Krásný podzimní den, tady je Klára, já vás všechny moc zdravím a vítám u 16. dílu mýho podcastu. Dneska to bude taková fermentační epizoda a bude taková hodně praktická, protože teorie samozřejmě všude na internetu a v knížkách najdeme spoustu, ale to, co většinou lidi nejvíc zajímá, tak jsou ty praktické zkušenosti ostatních a tak vám dneska chci předat ty svoje. Já jsem vlastně s fermentováním začala zhruba před 3 rokama, tak nějak jako na té pravidelné bázi. A začala jsem věcí, kterou spoustu lidí považuje za až takový jako vrchol, za něco velmi obtížného, a to byl kváskový chleba. Ten žitný kvásek jsem si vlastně vyrobila úplně od začátku, jenom z mouky a z vody. A pak jsem začala chleba péct. Na začátku se mi samozřejmě úplně nedařilo ho třeba vyklopit, nebo byl nějak sesedlej, propadlej, někdy mi překynul, někdy mi nedokynul, ale vždycky chutnal skvěle. A to bylo to, co mě motivovalo v tom pokračovat. Po těch několika desítkách napečených chlebů jsem už zjistila, jak asi na to, a můžu k tomu říct jenom jednu věc a chci to prostě jenom tu zkušenost. Není to o ničem jiným. Je to kvůli tomu, že prostě každá ta mouka má trošku jiný vlastnosti, mění se nám počasí, mění se nám teplota a i ten váš kvásek má svoje unikátní vlastnosti, protože je to vlastně živý organismus a vím, že se i dělají různý výzkumy, existuje dokonce nějaký místo jako muzeum kvásku, myslím, kde vlastně se zjišťuje, že každý ten kvásek má svůj unikátní v uvozovkách mikrobiom, prostě unikátní bakteriální složení, a proto není úplně ta zkušenost přenositelná, protože každému to bude fungovat trošku jinak. Máte jiný prostředí ve své domácnosti, máte jiný bakterie vy jako jednotlivci a ten kvásek je potom váš a je tím vším ovlivněný a pak se teda i chová trošku jinak každému. Stejně tak to zrno a ta mouka je po každý trošku jiná. Takže je to něco, co je velmi finančně nenáročný, stejně tak jako všechny ostatní fermentační procesy, co nám velmi zkvalitní stravitelnost toho chleba, toho výsledného pečiva. A udělá to z něčeho, co dneska je považovaný za ne jako úplně ideální jídlo, pečivo, jeden z nejkvalitnějších zdrojů sacharidů vůbec. Takže pokud máte chuť, tak určitě se do toho dejte, protože začít péct kváskový chleba je něco, co můžete začít klidně dneska tím, že si právě založíte ten kvásek. Protože k tomu opravdu potřebujete jenom tu žitnou mouku a vodu. Nemusíte od nikoho někde získávat nějaký starter. A určitě si vygooglíte postupy, jak to udělat, anebo se můžete podívat ke mně na Instagram, kde já tyhle věci vysvětluju. Tak druhá taková věc, co dělám už jakoby nejdelší dobu společně s tím chlebem, tak je zeleninový pickles. A vím, že jsem zkoušela různý postupy s vodou, bez vody, velký kusy, malý kusy. A tak nějak jsem se ustálila v tom, co mě osobně vyhovuje nejvíc. A to je vlastně zelenina nastrouhaná na hrubém struhadle. Jako základ mám ráda zelí, červený nebo bílý, a pak tam přidávám třeba k tomu ještě podle sezóny někdy řetkve, jindy mrkev, červenou řepu nebo třeba cibuli. Můžete si samozřejmě udělat i kimči a víc to okořenit a udělat to pikantněji, třeba i se zázvorem, česnekem. V té fermentaci zeleniny se meze nekladou a opět je to něco, co můžete udělat už klidně dneska, protože k tomu zase nepotřebujete žádný vnější starter, ale funguje to pouze na principu mléčního kvašení z té zeleniny samotný, to znamená bakterie, které žijou v té zelenině, se začnou množit a začnou konzumovat ty sacharidy. Stačí vám tedy sůl, zelenina a nějaká sklenice. Já to teď dělám tak, že tu zeleninu nastrouhám na hrubém struhadle, prosolím, na kilo té zeleniny dávám zhruba 20 gramů soli A himalajský teda, nebo mořský, nerafinovaný keltský soli. A pak to našťouchám do sklenice, nahoru si složím zelný list, zatížím to skleničkou a nechám to takhle fermentovat na kuchyňský lince zhruba tak 3 až 5 dní. Ono to krásně poznáte zase až tou zkušeností, kdy je to hotový, jestli to je hotový, není hotový. Časem prostě se v tom začnete orientovat. Já vím, že taky na začátku jsem nevěděla, jestli už to je, nebo to ještě není. Teď už to sama poznám podle právě aktivity těch bublinek, protože ta zelenina začne fermentovat poměrně masivně, začne se vytvářet hodně oxidu uhličitého a začne se tvořit taková pěna a z té sklenice začne vytékat ta šťáva. V určitý moment se tenhle proces zastaví a víme, že máme relativně hotovo. Respektive ona ta fermentace potom pokračuje i v lednici, ale už mnohem pomalejš. Takže pak vždycky vyndám ten zelený list, zavřu ty sklenice a dám je do lednice. A pak si vždycky dávám ke každému jídlu lžíci třeba toho pickles. Takže to by byla zelenina a kvásek. Potom vlastně pokračovalo to, že já jsem s tím žitným kváskem začala péct veškerý i sladký pečivo a buchty. Takže stejně jako se rozdělává těsto na chleba, tak jsem si takhle rozdělala i těsto vlastně na koláče a buchty, tím, že jsem si namlela ty zrna, sfermentovala je s tím kváskem a pak jsem si normálně připravila těsto, do kterého jsem přidala vajíčka, tvaroh a tak podobně, ovoce a upekla jsem nějakou buchtu. To mi vydrželo celkem dlouho, až do chvíle, kdy jsem objevila kvašení pomocí mléčných kultur. A tím se to docela přetočilo a docela se tady ten kvasící můj život rozšířil a nabral na větších obrátkách. Začalo to vlastně tím, že jsem si chtěla vyzkoušet domácí jogurt a ten se dělá vlastně tak, že z kupovaného jogurtu vlastně vytvoříte přidáním mléka, nebo spíš obráceně, že do mléka přidáte ten kupovaný jogurt, tak si vytvoříte vlastní jogurt. A ten, když potom smícháte právě se zrnama a s moukou, tak vlastně ty laktobacily a všechny ty bakterie, ty vlastně bakterie mléčního kvašení, bakterie, které jsou, dají se shrnout pod název jogurtové kultury, tak vám přefermentují ty zrna. A tím, že tam je ten jogurt a není to vlastně jenom ten kvásek, který spíš se hodí právě do toho chleba, dělá tu chlebovou chuť, tak ten jogurt dělá zase takovou trošku jinou chuť a je to do těch sladkých buchet mnohem lahodnější. Takže jsem začala dělat ty jogurty, kde teda jsem vždycky do mléka přidala ten jogurt a vyšlo mi kilo jogurtu a ten jogurt se vlastně vyrábí tak, že je potřeba poskytnout mu určitou teplotu kolem nějakých 40 stupňů, takže buď si můžete koupit jogurtovač, anebo to můžete dělat v troubě. Já jsem si v troubě vytvořila takový klima jenom pomocí rozsvícení té žárovičky, takže mi to tam drželo celkem konstantně těch 40 až 45 stupňů. A na té vnější teplotě, ono samozřejmě vevnitř v tom jogurtu třeba je trošku míň. A takhle jsem si vlastně vyráběla ten jogurt. Z jogurtu jsem si potom udělala syrovátku a to se zase dělá tak, že tenhle jogurt dáte do cedníku, do kterého si ještě dáte nějaký plátínko a necháte ten jogurt překapat v lednici nějakých 24 hodin. To, co vám vykape dolů, ta voda, tak to je syrovátka. A ta syrovátka se zase dá použít na fermentaci dalších potravin. Já jsem začala tím, že jsem si vyzkoušela se syrovátkou fermentovat červenou řepu a udělat řepný kvas. Ale potom jsem hned pokračovala vlastně s fermentací ryb. A to je něco, co mě totálně nadchlo, protože kyselí ryby, tak to byla prostě věc, kterou já jsem celý svý dětství a celou prostě dobu svého života naprosto milovala, ale pak jsem to nejedla, protože jakože ocet a že to jako není moc zdravý. No a teď, když jsem zjistila, že se ty ryby dají fermentovat syrovátkou a že se vlastně z toho vytvoří Zase úplná super potravina, no tak to jsem byla nadšená a hned jsem to šla vyzkoušet a musím říct, že to vám všem doporučuji vyzkoušet a je to něco jako úžasného chuťově. Takže jsem si koupila v rybárně ryby, makrely, nebo se na to hodí sledě. Ty jsem vykostila, nakrájela na kousky a naložila jsem je do sklenice spolu s cibulí a s kořením, s bobkovým listem a novým kořením a pepř jsem tam přidala a ještě nějaký další věci a pak jsem to vlastně zalila směsí vody, syrovátky a soli a nechala jsem to opět fermentovat na lince. Výsledek byl úplně dokonalej. Sfermentovaný kyselý ryby. Takováhle fermentovaná ryba je úžasný zdroj omega-3 mastných kyselin, kdy vlastně nedojde k žádný tepelný úpravě. Takže je to fakt jako perfektní způsob, jak jíst ryby. Ne v té tepelný, ale vlastně v té syrový podobě a v té fermentovaný je to ještě bohatší o to, co nám tam ty bakterie k tomu vytvoří navíc. Fermentace je totiž asi jediný kuchyňský proces, při kterém vlastně dochází k tomu, že ta výstupní potravina obsahuje víc vitaminů než ta vstupní. Minerály nám to samozřejmě nevytvoří, ale třeba vitamin C vytváří bakterie a ty vytvoří, a nebo vitaminy skupiny B. Takže z tohohle pohledu je právě pickles a kvašený zelí je naším asi úplně nejcennějším zdrojem vitaminu C na zimu v našem podnebném pásmu, v našich zeměpisných podmínkách. No a teď se teda vraťme k tomu, jak pokračovaly moje fermentační experimenty a přišla na řadu tibetská houba. A tibetská houba to je prostě takový malý velký zázrak. Je to nejbohatší probiotický zdroj vůbec asi, co na planetě existuje. A tu tibetskou houbu to už je něco, co si musíte od někoho sehnat. A lidi, co je ale doma mají, tak se často rádi o to rozdělí, takže určitě to někde dohledáte v nějakých facebookových skupinách. Někde kolem vašeho bydliště, že někdo tu houbu má a rád se s váma rozdělí. Stejně tak jsou i nějaké skupiny na ty kvásky žitný, takže pokud by se vám nechtělo do toho kvásku jít úplně ze základu a chtěli byste ten starter, tak i je možný najít někoho, kdo by vám ten kvásek daroval. Takže tibetskou houbu já jsem dostala od mojí kamarádky a tím se mi totálně tady změnilo a zase rozšířilo moje fermentační působení, protože s tibetskou houbou se pracuje mnohem snáz než s jogurtovýma kulturama. A je to proto, že ona ke své aktivitě potřebuje pouze pokojovou teplotu. Je to vlastně to samé jako kvásek žitnej, nebo jako když probíhá mléčný kvašení v zelenině, tak stejně tak i tady ta kefírová tibetská houba pracuje při pokojové teplotě. Takže vy nemusíte nic ohřívat, zahřívat, řešit nějaké tepelné podmínky, ale stačí vlastně tibetskou houbu smíchat s mlékem a za 24 hodin máte hotový kefír. Ale tenhle kefír je o dost jiný než ten běžný kefír, co známe z krámu. A řekla bych, že doslova perlí v té puse. Je to opravdu jako velmi takovej, úplně cítíte, jak vám to perlí na jazyku. A ta chuť je poměrně specifická a úplně vynikající. Takže já jsem začala vyrábět kefír vlastně z mlíka, který mám od Jerseyky, od krávy, která se pase na trávě, takže je tam kasein A2 a je to prostě úplně to nejlepší mlíko, co asi můžeme od kravičky sehnat. A z ní si potom dělám ten kefír tou tibetskou houbou. Tady ten kefír je pak možný pít samotný a dají se z toho dělat takový velmi jako terapeutický kůry, kdy se opravdu začnou dít i divy v tom těle. A nebo se dá právě ten kefír použít zase na fermentaci sacharidů, to znamená právě těch zrn a té mouky. No a to jsem taky vlastně začala dělat, že vlastně veškerý teda buchty, který teď peču a koláče, tak fermentuju buď právě tím, respektive teď už tím kefírem, A než jsem měla tu tibetskou houbu, tak jsem to fermentovala buď syrovátkou, anebo tím domácím jogurtem. Takže ty bakterie, které jsou v tom kefíru, tak přežvejkají vlastně ty složitý řetězce těch sacharidů, který vlastně jsou v těch obilovinách, předtráví nám ten lepek, rozštěpí všechno na mnohem menší částice a proto je to pro nás potom i mnohem lépe stravitelný a využitelný, zároveň vytvoří nějaký vitamíny a my si tím tu stravu velmi obohatíme. Takže kefír je můj velký objev a hned na to navazuje to, že samozřejmě tibetskou houbou se dá sfermentovat nejenom mléko, ale i další věci, takže hned jako další jsem vyzkoušela smetanu. Já jsem už předtím zkoušela smetanu fermentovat vlastně s jogurtem a výsledkem byla zakysaná smetana nebo takový crème fraîche. Úplně úžasný chuti, dokonalý konzistence. Ale to vyžadovalo teda tepelnou zase tu úpravu a tepelnou nějakou stabilizaci na nějakém místě kolem těch 40 stupňů. A předtím tomu předchází nějaký převaření té smetany, respektive jenom ji musíte zahřát a dovést těsně pod bod varu. To ale ta tibetská houba nevyžaduje a tam stačí tu smetanu právě smíchat vlastně s tou tibetskou houbou a opět to nechat stát na lince. Občas to promíchám, protože ono to má tendenci fermentovat v okolí té tibetské houby a vlastně v jiné části té sklenice ne, takže je potřeba to několikrát za těch 24 hodin promíchat. No a výsledkem je úžasný kyselý, tučný, hustý crème fraîche. Pak vlastně vy to uděláte tak, že si tu houbu scedíte, takže přes nějaký sítko si to normálně slejete přes trichtýř do jiný nádoby a tu houbu potom používáte pořád dokola a dokola. Ona se vám i rozmnoží, takže pak se můžete podělit s někým dalším a kus vlastně jí někomu předat. Co je obrovská výhoda tady těch mléčných výrobků, je za prvý teda to, že ten zdroj samozřejmě toho mléka si můžete sehnat v té nejvyšší kvalitě. A co je možná ještě důležitější, je to, že to můžete fermentovat právě jak dlouho chcete a když to budete fermentovat 24 hodin, tak si zajistíte to, že ty bakterie dokonale rozštěpí veškerou laktózu na jednoduchý cukry a tím dostanete produkt, který je bez laktózy. Takže tyhle mléčné výrobky potom nedělají problém ani lidem, kteří by měli případně s trávením laktózy nějaký problém. A to vlastně koupit v obchodě nelze. Dřív se to tak asi dělalo běžně, ale dneska se všechno urychluje. A jogurty a kefíry, který se dají koupit v obchodě, jsou fermentovaný jenom tak do 8 hodin. Takže tu laktózu obsahujou. Ty produkty, které jsou bezlaktózový, označený jako bezlaktózový, tak mají většinou v sobě ještě ten enzym, tu laktázu. Ale to je trošku jiný proces, než o čem mluvím já. Tohle je opravdu fermentace, kterou udělají ty bakterie tím, že právě rozštěpí tu laktózu na ty jednoduchý cukry a tím získáme dokonale stravitelný mléčný probiotický výrobek nejvyšší kvality a můžeme si tak výrazně obohatit jídelníček a zlepšit naše zdraví. No a tohle je teda první díl o fermentování, ale musím říct, že mám v hlavě ještě spoustu fermentačních plánů, takže v tom budu asi zase za nějaký čas pokračovat a řeknu vám, co dalšího fermentuju a jak to dělám. A do té doby se určitě můžete podívat ke mně na Instagram, protože já tam hodně tyhle postupy sdílím, ať už v příspěvcích, tak hlavně hodně na Instastories, takže pokud vás to zajímá, tak se můžete podívat a pokud byste tím chtěli hlouběji provést a nebo byste obecně chtěli řešit jakýkoliv otázky ohledně výživy, tak se mi můžete ozvat a můžeme se domluvit na coachingu osobním. A můžete se podívat na moje webovky a napsat mi na mail. Tak jo, takže já se budu těšit na zase další setkání s váma, ať už to bude na Instagramu, přes mail, přes coaching, kdekoliv, nebo příště tady v podcastu. A do té doby vám přeju krásný dny, krásný podzim. A pokud začnete fermentovat, tak mi určitě dejte vědět, jak se daří a dejte se do toho. Vyberte si jenom jednu věc, všechno dělejte jenom po krokách, ne se zavalit tisíci věcí najednou. Takže vyberte si, co vás nejvíc oslovuje. Teď na podzim se samozřejmě hodí to kysaný zelí, takže můžete zkusit si koupit zelí, nastrouhat ho, naložit a dát se do toho. Tak jo, mějte se krásně a já se budu těšit zase příště.